بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم كيوني تاري 29 منذ ربيع الثاني مواكا 1444 في درس كتاب حياتنا الأسرية بين الواقع والمأمول لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى. Tumalizia insha Allah Taala nyasia alizozitoa mwandishi hafidhahullah kwa wazazi katika kuwachunga watoto wao, na tulifikia qawli al-musannif qala al-hirsu على التعرف على أصدقائهم وجلسائهم. نهيل جامبو لمهم سانا مزازي أو نحرص نبوبا أو أبوبية كتك كجوا مرافيك زاكي يلم تتواكي ناني wale anaokana wao nani. Kuna dharura kubwa kwa mzazi kujua mtoto wake yatembea na nani, marafiki zake wa karibu ni nani. Je, ni wale wenye kumjenga ama kumbomoa? Ili jambo wamelizembea wengi katika wazazi, ikawa ni sababu kubwa ya watoto kupotea, waliyadhu billah. Qala akthar ma yut'ibu al-aba fi tarbiyati al-abna, akthar ma yut'ibu al-aba fi tarbiyati al-abna tarbiyatu al-ghairi li-abnaihim, jambo ambalo zaidi la wachosha na kuwapa taabu wazazi katika kuwalea watoto wao ni malezi ya wazazi wengine ya watoto wao. Maana haya maneno ni kuwa wewe waweza kumlea mtoto wako vizuri kwa maadili ya Kiislamu ya kisawasawa, ana adabu yake na akhlaq zake, lakini hakuna kitu kinachompa taabu yule mzazi kama malezi ya mwenzake ambaye amlea mtoto wake katika malezi mabovu, kisha mtoto wake awe rafiki yake. Mtoto wako uliyemlea vizuri ikawa ni sababu ya kumpoteza. Hili lafanyika sana sana sana, hasa katika asri yetu tunaoishi sana. Ni wangapi katika watoto ambao wana heshima zao walivyolelewa katika majumba yao, kisha wakaenda katika mashule wakapata marafiki wabaya ikawa ni sababu ya kuharibika? Wangapi? Wengi sana. Wala faghaliban yati ibn min indi al-asdiqa'i fi al-madrasati mathalan wa qad sami'a minhum alfadhan nabi'a خادشة للحياة أو يقلدون ما عندهم من أخلاق سيئة التي تخالف الدين والعادات وليست هي من أخلاق المسلمين من شيء. سمهونا أو مرانينجي هو جيل متتواكو كتوككو مرفكي زاكي مدرسة أو شولة مفانو na amesikia maneno machafu maisha yake hajawahi kusikia kwao. Wakati mwingine utaona yule mtoto wako akiwa maskini, hajui kama ni kitu kibaya, akuuliza baba maana ya kitu fulani nini, wasikia tusi limetajwa hapo la ajabu. Mwanangu, nani anakuambia? Sema nasikia mimi shule au madrasa, mtoto fulani alikuwa yomwambia mwenzake hivyo. Ukasikia neno chafu sana. Mara ngapi hayatokea? Kwa hiyo wewe walea wajenga, kisha ukimpeleka mtoto wako zile sehemu ambazo anaenda kusoma au anaenda kutangamana na watoto wengine, aenda kubeba maneno machafu, akhlaq mbaya, arudi nazo nyumbani. Sema au akawaiga zile tabia mbovu walizokuwa nazo wale wenzake zinazokhalifu dini na ada, wala si katika tabia za Uislamu kabisa, akabeba. Amtoa mtoto wake, kwa mfano, chukulieni mfano hapa kwetu tunapoishi, yenye kuna mtihani, lakini mtoto wako aenda shule akirudi nyumbani, aenda shule akirudi nyumbani, angalau akirudi jioni akusikia umpa mawaidha, umwambia maneno mazuri. Lakini ukasema mimi mwanangu nataka atafarragh, si kwa ajili ya hifdhul Qur'an, atafarragh kwa ajili ya masomo yake ya shule. Kwa hiyo akamuondoa akampeleka mji mwingine boarding, hamuoni isipokuwa baada ya kufunga shule, aenda kulelewa vizuri kule. Sasa pale ndio wapatana na watu wa ovyo ovyo. Akija akizungumza, tukimsikia mazungumzo yake, wewe mzazi mwenyewe washangaa, mazungumzo gani anazungumza? La, ameyabeba kule kwa sababu ya marafiki wabaya. Nusra asiwe katika kundi, kwa sababu katika haya mashule lazima kuna kundi la wavutaji bangi, vichwa vibovu. We penda ukatae, mzazi kokote nionyeshe, skuli yote nitakuonyesha wavutaji bangi. Usiniambie wavuta bangi, kimwangalia sura yake tutakwambia ona yule pale, yule wavuta bangi, yule wavuta bangi. Mwambie anyoshe vidole hivi, mtajua kwa vidole vyake tu, yule wavuta bangi, yule wavuta bangi. Wako hao, wako hao. Sasa nusra mtoto wako asiwe wale ndio marafiki zake. Watoto wadogo, Sheikh, darasa la sita la saba, watoto wa primary school wafanya mambo ya ajabu sana. Na ndiwahi kueleza hapa, kuna kijana namjua mimi, nimemfundisha mtoto mdogo mdogo sana, kimfundisha kuanzia na miaka sita saba shule huko, kapata marafiki. Akifika class 7 kapata marafiki wabaya, ikawa yuambiwa, wewe waweza kuvuta sigara wewe? Sema sivuti sigara. Ah, basi wewe mtoto wa mama wewe. Wallahi bibi, mtoto wa mama. Na mimi na mara nyingi naambia watoto, ukiambiwa mtoto wa mama sema yeye, na mimi mtoto wa mama, nataka ni mtoto wa nani sasa? Wewe unzaliwa na nani wewe kama si mama yako? Kwa hiyo ukiambiwa wewe mtoto wa mama, naam, tena mtoto wa mama sana, si kidogo sana, kwa sababu mtume wangu sallallahu alaihi wasallam ananiambia, ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma ummuka, mara tatu ndio, kisha ndio akambia thumma abuka. Kwa hiyo mtoto wa mama usiathirike na neno hili, sababu kuna watoto wengi wakiambia wewe mtoto wa mama, basi athirika, aona baada ya mimi nikisema ndio, basi kama kweli vuta sigara. Maskini bwana yule mtoto akaanza kuvuta pole pole, aambiwa wewe, wallahi hadha hasil ikhwan, hadha hasal, wewe waweza kulala nje? Ushawahi kulala nje? Kwa nini lala nje? Sina kwetu bwana. Watoto wataka na ufundisho majawabu. Akiambiwa na wenzake ushawahi kulala nje, mwambie kwani ninakosa radhi za wazazi wangu? Sijakosa radhi, alhamdulillah, nalala kwetu, nataka nilale wapi? Ushawahi kulala nje? Asema bado, mtoto wa mama wewe. Ah, mimi mtoto wa mama, nitalala nje? wallahi akawa yukimbia nyumbani alala nje usiku, watu wamtafuta hawajui kwa wapi. Allah akamtakia khairi katika kulala nje, akaenda akaingiwa na jini kule, sijui alikwenda kulala wapi, akaingiwa na jini, ikawa kama chizi chizi hivi hajielewi, mtoto mdogo darasa la 6 la 7, ikawa tizama tizama tu hajielewi kabisa. Basi ruqya ruqya mpaka karudi sawa sawa, alhamdulillah. Alivyorudi sawa sawa alhamdulillah, yule mzazi wake kabla katahfidh hataki kusikia skuli, yule mzazi atoka mpiga rungu, sijafahamu, hataki kuisikia. Hivi ninavyozungumza sasa, yuko kijana ni hafidhul Qur'an mutqin, kijana mdogo, lakini ampitia yale aliyopitia kupitia kwa nani? Kwa marafiki wabaya. Wakati mzazi ameghafilika, ni nani rafiki yake mtoto wako? Nani rafiki yake mtoto wako? Angalia huyu huyu mtoto mmoja alipopelekwa kwa watoto wanaohifadhi Qur'an na kwa hafidh. Ana natakalam an shay ana aarifu, ni kama mtoto wangu namjua. Alipofuatana na watoto wa khairi akaenda kwenye khairi, alivyowekwa na watoto wabaya alikwenda kwenye ubaya. Na hivi ndivyo inavyokuwa, na haswa wale wazazi wanaowalea watoto wao katika maadili mazuri, mara nyingi wale watoto ni very innocent, hawajui mambo mabaya, hawajui mambo hayo. Sasa yuaja mtoto ameona mambo huko kwao, pengine babake mlevi kulikweli, akija mtandika mamake kisawa sawa, wasoma na nani bwana, nasoma na fulani, pengine si muislamu aswa, nani wasoma naye fulani si muislamu, kule kwao aona vituko, aje amletia fikra zile na matusi yale mtoto wako, mtoto wako wabeba tu. Na ndio maana utaona wale watu ambao wana uwezo hata hapa kwetu hawapeleki watoto shule, waleta waalimu kwao. Kwani kwa tamu walipa pesa ngapi? Waambiwa ile shule ile walipa laki na nusu ama laki mbili, mashaallah. Mimi nitakupa fikra nzuri, ikiwa ni laki mbili tamu moja na miezi ngapi? Mitatu. Tafuta mwalimu mpe shilingi 10,000 tu kila mwezi, atakuja mpaka nyumbani pale, itakuwa 30,000, utasevu ngapi? 100,000, 20,000, utafungulia biashara mtoto akiwa mkubwa. Tena atasomeshwa one on one, ataelewa kila kitu, kile unachokitaka atakielewa, atasoma kisha aende akafanye mtihani. Lakini ikiwa yapelekea mtoto wako kuharibika sababu ni hii, basi bora umsomeshe kivyako yule mtoto. Sikwambii usimsomeshe, amsomeshe, lakini kuna njia nyingi za kusomesha, alhamdulillah, kuna njia nyingi za kusomesha, wallahu musta'an. Qala fal ibnu yaqdi fi almadrasati ma yuqaribu as-sitta aw as-sab'a sa'atin ala madari sittati ayyamin aw khamsati ayyam. Mtoto katika madrasa au shuleni kule amaliza masaa 6 au masaa 7 katika siku 6 za wiki, kila siku ana masaa 6-7 yuko shule. Hapa Sheikh azungumzia kwao, hapa kwetu amaliza masaa 12 yuko shule, akitoka yuko tuition masaa 15 amaliza, ile mtoto kichwa kibovu kabisa kimechoka, masaa 15 ya soma tu, alafu ukija ukipata result hivi amefeli, kisha mwalimu akwambia wajua huyu ataka tuition, huyu ataka tuition juu ile tuition alionayo. Kuna sahibi yangu mmoja mtoto wake asoma shule fulani, warauka saa 12 washafika shule, kisha watoka saa 2 kwa usiku, 12 mpaka saa 2 usiku, asema akienda kichukua result hivi amfeli, yani akupa form vizuri. Yule mwalimu wake amwambia wajua mwanao ataka tuition, asema yewa mimi nilikuwa nataka hapo, hanipe huo muda, mwanangu atoka nyumbani saa 12 akirudi saa 2 usiku, ana homework za kufanya huyo, kila mwalimu anatoa homework zake, yeye yule mtoto aambiwa asome nyumbani afanye revision, yeye yule mtoto hajala hiyo siku, mtoto yule yule atakana alale asubuhi amke mapema ili awe alfajiri, kisha saa 12 kamili yuko shule. Haya, nipe wakati wa tuition niupe. Asema yule mwalimu akaniangalia akaanza kucheka, ajua wazi hapa sana namdanganya mzazi. Mengi tu. Sasa wewe fikiria apate masaa hayo kuanzia saa 12 asubuhi mpaka magharibi mpaka isha, yampata akiwa wapi? Shule. Kisha rafiki yake mvutaji bangi. Si atavuta unga huyo? Sallallahu alaihi afiyat wassalam. Manake zile fikra mbovu zote ana kila muda wa kumpa yule mtoto. Kila muda wa kumpa. Watu wa ajabu ajabu yani. Kuatakana mzazi achunge sana. Aulize pale shule rafiki zake nani? Sababu wakati mwingine hakuna budi, lazima aende akasome pale. Ende wapi? Lazima aende akasome pale. Tayi pale kwenda kusoma pale, lazima umfuatilize mtoto wako. Nenda katizame enda wapi? Rafiki zake nani? Maendeleo yake yako vipi? Ukimwona mtoto wako atia kitabu mfuko wa nyuma, kitembea, ujue yuanza kufuta bangi pole pole. Nakwambia mzazi, ukimwona mtoto wako kitabu chake au daftari lake amelikunja litia mfuko wa nyuma, alama ya kwanza ya kufeli ni hiyo. Alafu suruali yake yashukishwa nusu kadio, ukamwona yotembea kama yavutwa nyuma na cheni, ujue hayumo huyo. Chunga. Kwani si twajua ni hivyo? Wako hivyo. Alama ya mtoto hayumo, moja ni kutia daftari mfuko wa nyuma. Akiweka tu hivi, yule hayumo. Ukiona ile suruali anza kushuka shuka hivi, akitembea yotembea kama yavutwa nyuma hivi, ujue balaa zaanza hapo. Chunga sana. Ule mwendo wake tu ushakuonyesha kwa huyu mtu tabia zake si mzuri. Ukamwona mtoto wako achagua mwenyewe kukaa nyuma, si kuwa amewekwa ankosa nafasi akaa nyuma, ah, yeye ni backbencher wale. Ujue kelele ndani ya darasa hana kitu huyo. Ukimwona tu ukiingia darasani wamkuta, ah, mwanangu yuko wapi? Ambaye yule mkaa nyuma, anza kujiuliza maswali. Kwa nini ankaa nyuma kule? Kuna watu wana tabia mbovu sana. Sasa hawataki kuonekana na wale walimu wakaa nyuma kabisa. Nyuma kabisa. Ili yale mambo yao wayafanye kule wasijulikane. Kwa mambo kama wewe waweza kuona ni madogo, lakini wallahi ni alama za kukuonyesha ni mtu wa aina gani unayezungumza naye. Muangalie makini sana yule mtoto. Kwa nini yuko hivi? Kwa nini yuko hivi? Kwa nini yuko hivi? قال إذن فهو يرى ويتعلم كثيرا من الأمور. إكيوا مسامنجي يكو مدرسة يكو شولة بس يتجفون زمن بمنجي سنقول. فالواجب على الأب أو الأم أن يجلس مع الابن أو الابنة ويرشده. وساوى نواجيب جو يمزازي awe ni baba awe ni mama, akae na mtoto wake amuongoze kila wakati, akariri ya maneno, chunga mwanangu, ulimwengu kuna watu wengine si wazuri, usije ukaingia katika mtego huo. Kuna watu wameangamia katika ulimwengu sababu kufuatana na marafiki wabaya. Chunga, amuelekeze. Wayubayina lahu sawaba min alkhata, kisha ambainishie usawa na kosa. Usimfiche yule mtoto, sababu sisi mara nyingi twafeli katika tarbia ya watoto wetu kwa kufunga funga mambo, hatuyaweki wazi mambo, twayaficha. Kama sasa hivi waweza kuona, hii sasa hivi vilikuwa endelea na social media sana, zile sigara zile za vidude, ukiona wewe waweza kuona kama ni kalamu ama nini. Sasa mzazi asimwambie mtoto wake moja kwa moja, bwana utaweza kupewa kitu hiki, ujue hii ni sigara, tena mbaya kuliko sigara hii, shisha sio kama mtoko gani. Hamwambie, aona nikimwambia ndo namfungua macho ende akafanye hivi vitu. La, mtajia swa. Kwa mfano sasa hivi kuna janga hili limeenea la kufaru wanaolieneza la uhanithi. Mwambie wazi tu mtoto, sikiliza, kuna jambo fulani lafanyika. Ukiona mtu fulani, mtu mkubwa kufuata, akwambia sijui chukua hiki, chunga, njoo niambie. Usiogope, sema haya yatokea. Si kuna shule tu hapa Nyali jana, mmesoma kwenye gazeti hivi, shule sihitaji moja katika shule za hapa Nyali, mtoto wa miaka 7 sijui 8, kuna mtoto wa miaka 12 amuingilia karibu kila siku. Wallahi alazim, madha hasala hapa Nyali, sikwambii uende mbali, mpaka mwisho wazazi waje kuona vitu vya ajabu ajabu. Maskini, kumbe yule mtoto huenda akatishiwa, ana glasi huyo ameivunja, yani chupa ya glasi ameivunja, usipofanya nitakufanyia hivi na hivi. Yule mtoto maskini aogopa kule afanywe hivi, akienda hospitali mabalaa yashafanyika, mabalaa. Yule mzazi wake eleza kisa huku yualia, la ajabu pale palipoandikwa pale ni kwa yule mtoto anayefanya vitu kwa hivyo, na miaka 12, mkubwa huyo anjiwaje uchafu huu kwa umri huu, anjiwaje? Yani kuna mambo yatokea, yani subhanallah, hawa walimu wao mashetani nini, yani yawa vipi mpaka yafikia hali hii. Kwa tuchungeni sana tena sasa hivi, uchunge sana, na yule mtoto umwambie wazi, usimfiche hili jambo, liko chunga mwanangu. Ukiona mtu yuko hivi na hivi na hivi, ujue huyo ataka kitu fulani, njoo useme. Na akija akikwambia nenda litumikie lile jambo, lifanyie kazi, siwaambie njoo useme, ah, wampuuza mtoto. Msikilize kabla halijakuja janga ambalo wewe ukajuta. Sallallahu alaihi wasallam, Allah awahifadhi watoto wetu. Lakini kumekwatisha tena sasa hivi, kumekuja na nguvu. Kuna klipu ilikuwa enea ya bwana mmoja mpaka iwalia, asema haya mambo yatokea, mpaka kuna nyumba wazijua ambazo kazi zao kuharibu watoto. Mnisikia ile klipu? Nafikiri ilikuwa enea security kila mahali Mombasa hii. Na tena hawa wanaozungumzwa si watoto wadogo sasa, kwa sababu ya pesa tu. Hizi ndaa nyinyi zitawaumiza nyinyi watoto. Kuna vijana mabarubaru waingizwa katika mambo haya machafu kwa sababu ya pesa. Mwanzo yuanza ni fa'ilun marfu'a, aendelea kisha yuwa maf'ulun bihi mansub. Kweli atiliwa dawa na nini, au maf'ulun bihi mansub. Maa salama, sallallahu alaihi afia, yafanyika humo humo mitani. Na mimi nayazungumza wazi kwa sababu yameenea sana, tusipowaambia wazi vijana hawataelewa tuzungumza nini. Fumba mpaka nini? Chunga, fungua macho sasa hivi, ishi kama ambaye kuna nyoka wamekuzunguka, ukiguswa turuka. Kuna nini wewe? Wataka nini wewe? Mbona uko karibu huku? Hivyo mwambie. Bwana ya jaji, nakuuliza mimi, nakuona una nini wewe? Hivyo usikubali kabisa, usikubali. Ati mwanangu chukua peremende. Nakujuaje wewe? Nakujua wapi wewe atanipa peremende? Nani anakuambia ana peremende? Wazi chukua tu kila kitu. Leo apewa hiki, kesho apewa kile, kesho kutwa waingizwe huko, kesho kutwa waingizwe kule, mwisho huyo rahfi. Usikubali kabisa. Kwa mtoto mwambie wazi, ajue kuendelea nini, ili akiona kumbuka yale maneno yako, mzaa babangu aliniambia au mamangu aliniambia kuna jambo fulani la hatari, ili usije ukaingia katika nini, katika ili janga bila wewe kujijua. Sheikh aendelea kusema, qala wa an yuqifahu ala ma fihi salahu nafsihi, mweke katika, amwelekeze katika yale mambo ambayo yana maslaha na nafsi yake yule mtoto, bibayani sahihi lahu wa annahu la yastati'u man'ahu min ad-dirasa fayahrisu ala i'anatihi ala salahi nafsihi. Kwa hiyo ambainishe kile ambacho ni cha sawa kukifanya, hawezi kumzuia. Utamzuia mtoto wako asisome? Huwezi kumzuia, lakini mbainishie kila siku, mpe maneno, mpe mawaidha. Ukiona tu kitu kidogo hivi cha kutia shaka, inshallah hayuko hivyo, mwambie. Kuwa mwazi mzazi, kaa na yeye chini, mweleze hili jambo makosa, angalia, chunga, njoo mwanangu, njoo mwanangu. Ukisikia mwanzo hizi clip ambazo zenezi, ukisikia clip kuna skuli fulani ilitokea hivi na hivi na hivi, hapo hapo mwite mwanangu, njoo njoo njoo, sikiliza hapa, sikiliza kuna nini. Aa, kuna shisha mpya zimetoka, sikiliza, zaua watu, zafanya hivi, unsikia, basi hizi sije ukaona madrasa huko katumia. Alhamdulillah, utamkuta yule mtoto akiona atasema, hii ndio ile ndio ambiwa, hawezi kukaribia. Kwa usimfiche yule mtoto. Qala kama anna al-abna fi al-buyut bihajatin ila aba'in wa ummahatin rabbunahum, kama vile watoto pia katika majumba wahitaji wazazi ambao watawalea wape tarbia nzuri. Wala yahtajuna an yu'aru lighayrihim min al-amilat fi al-manazili, na wala watoto hawataki wao kupelekwa kwa tuoita mayaya wale. Kama mtoto apelekwa mahali akalelewe, halelewi na mzazi, ile mzazi hamlei yule mtoto, ama kosa. Wa ya'tamida fi tarbiyatihim ala al-khadimat wal-murabbiyat, ategemea katika kumlea mtoto wake mfanyikazi wa nyumbani, wale mayaya wale ndio wanaowalea watoto wake, yeye mwenyewe mashughuli, mzazi baba mashughuli na mzazi mama mashughula, atoka nyumba hii akienda nyumba hii ziarati. Fahadha amrun ghairu salih, jambo si sawa, si zuri. Wa huwa laysa mimma yarfa'u at-taklifa 'an al-walidain, mtu asione kuwa akimwekea mtoto wake yaya kumlea ndio yeye hana masuhulia mbele ya Allah. La, bado una masuhulia katika shingo yako. Falkhadimatu lan taquma abadan mahma utiyat min rahmatin bihaqqi al-abi wa bihaqqi al-umm, mtumishi hawezi kabisa vile atakavyokuwa na huruma kuziba pengo la baba na mama, haiwezekani. Hawezi kusimamia haki ya baba au haki ya mama ambayo yule mtoto aihitajia. Fahiya laha amaluha alkhasu biha, mtumishi ana kazi yake ajulikana, afanye kazi zake za nyumbani pale, asaidie sawa. Wa tarbiyatu alabna ala alakhlaqi wa maali sifati wa husni aladabi laysa min dhimni mahamiha, na kuwalea watoto katika tabia njema na sifa nzuri na adabu nzuri, hii haiingii katika kazi za yule mtumishi. Mtumishi ana kazi zake, so basi wewe utanilelea mtoto wangu, na pengine asiwe Muislamu kamwe, awe atamlea mtoto wako katika itikadi chafu chafu za ajabu ajabu za kishirikina na kufuru, chanzo ni mzazi. Kwa atakana mzazi awe ni mlezi yule mtoto, yule mzazi amlee yule mtoto kisawasawa. Kumalizia katika hii maudhui, akazungumzia ihtisabu al-ajri fi al-abna'i wal-banat. Pengine mtu aweza kusema sasa hii tabu kulea watoto, kuna uzito, mujtamaa leo hausaidii katika kulea watoto, tutapata tabu. Shekhe hapa mwisho akamalizia na maudhui ya ile ajri kubwa anaoipata mzazi kwa kumlea yule mtoto wake kisawasawa. So hapa atataja adilla ambazo zitakupa moyo wewe mzazi, ili ili jambo uendelee kulisimamia, na hii ndio itakuwa maudhui ya mwisho kuzungumzia haki za watoto. Tumalizie kisha tuingie bayanu huquqi alwalidaini fil islam, bainisha haki za wazazi wawili katika Uislamu, na hii ni maudhui nyingine. Hapa ndio kuna mambo mengine ajabu. Watoto sasa tushazungumza haki zao, sasa tutaka tuzungumze haki za wazazi. Sasa wale watoto watakana wawe vipi na wazazi wao? Hayo tutakuja kuzungumzia insha Allah katika vikao vitakavyokuja. Naktafi bi hadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.